Tak jako vždycky. Dobrý den, přátelé. Dobrý den, hlásí se Vladimír Mertlík a pořád zdravíčko, doktore. Pořad, který je majákem v moři nejistot. Dnešním mým hostem je již podruhé doktor Ivan Colombo, lékař s vyšší specializací urologie a chirurgie v Pražské fakultní nemocnici Královské Vinohrady, Praze. Po rakovině prostaty, kterou jsme probírali minule a o které jsme mluvili minule v jednom z prvních pořadů Zdravíčko, doktore, se budeme dnes věnovat další katastrofální hrozbě a to je rakovina ledviny. Tak tedy zdravíčko, doktore.
Dobrý den.
Dobrý den. Rakovina ledviny, pane doktore, patří již několik let chorobám s nejvyšším výskytem a jak jsem se dočetl, a bohužel také s nejvyšší úmrtností. Jaká jsou data statistik?
Tak samozřejmě, abych nedošel k nějakým omylu, tak všechny urologické rakoviny jsou relativně časté. Aha. Jak jsme si již minule vysvětlili, tak nejčastější je rakovina prostaty, ta postihuje samozřejmě muže. Pak máme rakovinu ledviny a rakovinu močového měchýře a tyto obě rakoviny postihují obě pohlaví. Mm-hmm. Samozřejmě zase častěji jsou postiženi muži, to souvisí asi s jejich nepříliš ukázněností v dietě, ve stravě, v kouření a podobně. Takže toto všechno jsou faktory, protože kouření, popívání v restauracích, obliba uzenin, to všechno přináší v sobě více kancerogenů a to je všechno spojeno s vyšším rizikem rakoviny, ať už močového měchýře nebo ledviny právě u mužů.
Takže jsme větší zločinci jako muži v tomto smyslu.
Určitě jsme méně ukáznění a nedbáme tolik na životosprávu jako ženy.
Na rozdíl od v tom prvním pořadu našem společném, od probírané rakoviny prostaty je, jak říkáte, karcinom ledviny hrozbou jak pro muže, tak pro ženy, ale spíše se však debatuje u ledvin, aspoň mám ten pocit, že se o rakovině ledviny nemluví tolik, jako třeba o jiných chorobách ledvin a jejich léčení, nejčastěji slyším pojem dialýza. Jako, přijde mi to jako lajkovi, jako kdyby ta rakovina ledviny byla poněkud podceňovaná, nebo je to jenom můj dojem?
Tak určitě je to chyba, že se o rakovině ledviny u nás tolik neví a tolik se o ní nemluví, protože, jak jste ji zmínil, tak Česká republika má již více než 10 let nejvyšší výskyt rakoviny ledviny na celém světě. Nejvyšší v Evropě a i v celoglobálním měřítku.
Smutný vítězství.
Smutné vítězství, takže jsme se připojili v řadě dalších smutných vítězství. Mnoho let bylo u nás nejvyšší výskyt karcinomu kolorekta, to znamená tlustého střeva. A teď, jak říkám, asi 10 let se jedná o nejvyšší výskyt karcinomu ledviny právě v České republice. To znamená, je vidět, že něco není úplně v pořádku v našem životním stylu. Známe už rizikové faktory, to znamená, jíme příliš mnoho nezdravých věcí, stále jíme mnoho uzenin, stále se hodně u nás kouří. A další faktor, který tam asi přispívá, že máme čím dál méně pohybu, máme čím dál větší nadváhu, jako naše populace v Čechách. Takže to jsou zřejmě všechno faktory, které vlastně způsobují to, že právě v České republice je nejvyšší výskyt karcinomu ledviny.
A to mi řekněte, i teda i nadváha v tom hraje roli?
Určitě. Úplně přesně se neví, jak v tom ta tuková tkáň hraje roli. Nicméně zase si myslíme, že řada těch kancerogenních látek jsou takzvané látky lipofilní povahy.
To znamená co?
To znamená, že jsou rozpustné převážně v tucích, ať jsou to různé herbicidy, pesticidy, organofosfáty. A právě tyto látky se možná akumulují víc v té tukové tkání a různě dochází k dalším hormonálním změnám u těch pacientů, kteří mají právě málo pohybové aktivity a naopak sedavý způsob života, a což vede potom k nadváze.
Ledvina přitom, myslím si, že mě nešálí moje mysl, patří k jedním z nejdůležitějších orgánů těla.
Zcela nepochybně. Ledvina
má vliv i na spoustu jiných tělesných funkcí, jo?
Určitě. Ledvina je jediný orgán, který nás dokáže zbavit takzvaných metabolitů, nechtěných látek z proteinového metabolismu. To znamená, jestliže jíme nadbytek masa, masných výrobků, sýrů, tak část z těchto bílkovin nedokáže tělo použít a musí se jich zbavit. A jediný orgán, který se dokáže zbavit nadbytečných bílkovin, nadbytečných proteinů, jsou právě ledviny.
Aha.
to je důvod, jak jste ji zmiňoval, že pokud ten pacient musel žít ledviny, nefungují mu ledviny, musí chodit na dialýzu a kromě jiného jsou zde odstraňovány během té dializační procedury právě tyto škodlivé látky, které jsou z toho metabolismu nadměrného příjmu bílkovin.
A jaká je, pane doktore, statistika, aspoň v obecných číslech, s rakovinou ledviny s přihlédnutím k věku u mužů i u žen? Kdy je, jak bych to řekl, kdy je nejnebezpečnější věk v tomto smyslu?
Tak jak jsme si říkali již minule, tak samozřejmě přibývající věk je také rizikový faktor. To znamená, čím vyšší je věk toho klienta, tím je vyšší riziko obecně urologických malignit. Ale není to tak jako u té prostaty. Zatímco u prostaty rakovina prostaty málo kdy postihne muže pod 45 let věku, ano, tak samozřejmě rakovina ledviny se může vyskytovat i u mladších jedinců. Takže netýká se to jenom lidí ve vyšším věku, ale mohou být postiženi i mladší jedinci.
My jsme si už řekli dneska, že rozhodující je životospráva. Říkáte zároveň, jste poměrně podrobně popsal, co všechno ledvinám škodí, ale řekněte mi také, jaká je nějaká prevence proti rakovině ledviny nebo ochrana? Co dělat nebo jak ji zjistit sám na sobě?
Tak kromě již zmíněných uvedených rizikových faktorů, které souvisí s tím životním Jasně. stylem, tak samozřejmě víme, že už máme 7 genů, které jsou nepochybně spjaty s vyšším rizikem vzniku rakoviny ledviny. Takže máme několik rodin, které pravidelně sledujeme, protože víme, že jsou nositeli těchto závažných genových abnormalit a tudíž, že tito jedinci z těchto rodů budou mít významně mnohonásobně vyšší riziko rakoviny ledviny. Nicméně většina těch případů, které dneska léčíme, operujeme, jsou takzvaně případy, kdy nikdo nebo ten daný nemocný si není přímo vědomý, že by jeho přímý příbuzný měl rakovinu ledviny. Třeba to je až zdálnější příbuzný, strýc nebo teta nebo podobně, ale dokážeme vystupovat i ty příbuzenské vztahy, takže tyto rodiny, pokud se objeví rakovina ledviny, sledujeme a nabízíme dneska i vyšetření případně těm příbuzným.
Já se zeptám ještě jinak. Úřady chorob, když se spouští jejich mechanismus, když začínají, tak se to projeví nějakou narušenou funkcí toho kterého orgánu, nebo mě něco začne bolet, něco mi začne chybět. Co je s jaksi pilotními nebo prvními signály u rakoviny ledvin?
Tak platilo a v každé učebnici je psáno, že rakovina ledviny se projevuje takzvaně klinickým trias.
A to
do
je?
Tohoto klinického trias patří objevení se krve v moči.
Aha.
Další tou součástí toho trias je určitý tlak, pobolívání v té ledvině. A třetí ten příznak je, že si člověk může dokonce v některých případech, pokud je štíhlý, ten nádor vyhmatat. Takže jsou Aha. případy, že ten nádor je hmatný, to zná vyhmatal ho lékař nebo sám nemocný.
Čili je to ale takový ty první opravdu signální stavy jsou, že krev v moči a bolest.
Ano, to bylo v minulosti, takže ještě, když já jsem byl na fakultě, bylo málo CT přístrojů, bylo málo ultrazvuků, tak řada těch klientů k nám právě přicházela na podkladě těchto příznaků. Samozřejmě nutno říct, že pokud už tyto příznaky byly vyjádřeny, tak se v řadě případů už je znalo o poměrně pokročilý velký nádor, který prorůstal třeba do pánvičky, protokrvácel, a nebo když už působil bolesti, tak byl poměrně velký. Takže dneska si přejeme, aby ti nemocní byli zjišťováni mnohem dříve, to znamená ještě bez příznaků. A to jediné možné je udělat pomocí těch změněných vyšetřovacích metod, to znamená, snažíme se na ty nemocné dívat se ultrazvukem při vyšetřovacích kontrolách a v případě, že jakákoliv nejasnost, jakýkoliv divný nález na ledvině, tak neváháme doplnit raději CT vyšetření, které se považuje jako zlatý standard při odhalování a potvrzování nádorů v ledvině.
Říká doktor Colombo, lékař s vyšší specializací urologie a chirurgie v Pražské fakultní nemocnici Královské Vinohrady v Praze. Poslední otázka před přestávkou, kterou si uděláme. Mluvíte o CT vyšetření nebo MR vyšetření, je to tak. Ale to už je případ, kdy jsem se dostal takzvaně doktorům do rukou. Z jiných našich pořadů vím, že já nemůžu přijít do nemocnice nebo k doktorovi a říct, já chci vyšetření CT, já chci vyšetření MR. Musí mě ten internista nebo můj lékař tam doporučit. A pak teda tato vyšetření, která zjistí stav, už jsou na základě toho. Pochopil jsem ale teďko, jenom mi to, když tak potvrďte, že při v podstatě kterékoliv návštěvě lékaře, nebo tam můžu jít i preventivně, mohu požádat o sono. To snad není problém, že jo? A to má téměř každý doktor dneska, ne asi?
Ano, tak samozřejmě u nás určitě za urologii mohu říci, že vlastně každá urologická ambulance je již dneska vybavena kvalitním sonografickým přístrojem. To znamená, tak jako chodí pravidelně ženy ke svému gynekologovi, tak jistě mají obě pohlaví nárok se zastavit na vyšetření u svého urologa. A standardním součástí tohoto vyšetření je i sonografické vyšetření močových cest, kdy u mužů zjišťujeme, jak je velká prostata, jestli nezůstává nějaká reziduální moč v močovém jichíři po vymočení.
Zbytková. Jako
zbytková, ano. Kontrolujeme právě stav horních močových cest, jestli nejsou rozšířené pánvičky, zda nejsou přítomny kameny nebo nádor nebo cysty. Všechno to, co by mohlo být případně pro toho daného klienta v budoucnosti ohrožující.
Čili to zjistí sono a to, pokud jsou tam tyto příznaky, tak je to pozor. Mělo by se s tím něco začít dělat.
Ano, ve většině případů je sonografie to, co upozorní na ten problém. Samozřejmě zase máme případy, kdy ten klient je extrémně obézní a pak samozřejmě bohužel sonografie nemusí být přínosná, protože od té sondy sonografické vidíme zhruba 15 cm před sebe. A jestliže mezi sondou vyšetřovací a mezi daným vyšetřovaným orgánem je více jak 15 cm, 20 i více tuku.
To bývá.
To samozřejmě v naší populaci bývá a takových klientů nám přibývá, že jsme sotva takzvaně na dostřel ledviny. To znamená, vidíme pouze její povrch, její část, ale nikoliv už ledvinu celou do hloubky. A pak v takových případech skutečně musíme dělat CT vyšetření. A i to někdy může být problém, protože ne všechny CT přístroje jsou dělány na extrémní nadváhu, na takzvanou morbidní obezitu. To znamená, někdy tito klienti musí dokonce cestovat za tím speciálním CT přístrojem, který má tu nosnost a že unese třeba pacienty, kteří mají přes 180 i více kilo.
Stalo se někdy proboha, že se třeba nevešel do té roury?
Ano.
Vážně?
Ano.
Říká doktor Colombo, můj dnešní host pořadu Zdravíčko, doktore. Před naší krátkou přestávkou jsme se bavili o začátcích, prvních příznacích a prvních krocích. Při těchto příznacích, jak vykročit za léčbou rakoviny ledvin. Jaké jsou potom další cesty její léčby a to hlavní, jaká je jejich účinnost?
Tak tady máme dobrou zprávu pro naše pacienty, protože i tady jsme udělali velký pokrok. Samozřejmě rakovina ledviny byla dlouhou dobu pro lékaře oříšek. To je právě ta doba před sonografií a před CT přístroji, kdy ty nemocní přicházely s velmi pokročilými velkými nádory a tehdy se zkoušelo samozřejmě řada těch metod, zkoušelo se ozařování, zkoušela se chemoterapie, nicméně rakovina ledviny dlouho odolávala. To znamená, dlouho byla rakovina ledviny považována za nádor radiorezistentní, odolný vůči záření, byla považována za chemorezistentní, odolný vůči chemoterapii. Aha. Takže jedinou možností byla ta operační léčba. A tehdy samozřejmě tím, že ty nádory byly velké, pokročilé, tak skutečně základním operačním výkonem byla takzvaná nefrektomie, to znamená kompletní odstranění ledviny. Což samozřejmě, jak jste ji zmínil, pokud se to týkalo třeba i oboustranného nálezu, mohlo vést tomu, že ten pacient byl už odkázán trvale na dialýzu. Takže dnešní přístup k rakovině ledviny se změnil v tom, že snažíme se ty nádory diagnostikovat dříve, dokud jsou menší, a pokud to je možné, tak se snažíme odstranit vlastně ten nádor a pokud je tam zbytek té ledviny poměrně pěkný, zdravý, tak tento zbytek ledviny ušetřujeme právě za účelem, aby mohl produkovat moč, aby bylo menší riziko, že ten pacient skončí v budoucnosti na dializační léčbě.
Já teďko řeknu něco, za co mě možná dáte důtku, protože to není příliš výchovné, ale skutečně se to stalo mému kamarádovi. Byla před mnoha a mnoha lety, před nějakými 50 lety, odstraněna ledvina. A až na potíže s nadváhou, které má tak trošku celoživotně, ale ne tuhle tu monstrózní, jak jsem říkal, tak pokud s tím souvisejí vůbec ta jeho tloušťka, tak se mu daří velmi dobře. A je třeba říct, že při tom tu chudinku, co mu zůstala, teda nějak nešetřil, jo, celý život. Jak se žije s jednou ledvinou?
Tak samozřejmě, pokud odstraníme ledvinu, tak ten daný klient vlastně nepociťuje žádné většinou konkrétní obtíže. Je to podobně jako u cukrovky. Cukrovka taky nebolí, vysoký krevní tlak taky nebolí. Nicméně z těch dlouhodobých studií, kdy sledujeme pacienty dlouhodobě 20 i více let, tak víme, že přece jenom dochází v těle k řadě změn, dochází k takzvané hyperfiltraci, s tím jsou spojeny větší nároky na krevní tlak, na oběh. A toto všechno jsou faktory, které mohou přispět tomu, že tito pacienti, pokud podstoupili nefrektomii, tak mají vyšší rizika jiných nemocí. Takže proto je dneska trend a je to takzvaně v guidelinech, ať už americké urologické společnosti nebo evropské společnosti pro urologii, aby pokud je to možné, pokud je tam významný...
Guideline je co?
Guideline je doporučení, taková kuchařka, jak má lékař postupovat, jak si má vést při té léčbě. Takže tyto guideliny, tyto vodítka nám právě říkají v posledních letech, že pokud ta ledvina má třeba v sobě nádor poměrně menší, třeba do těch 3-4 cm a zbytek té tkáně ledviny vypadá velmi kvalitně, velmi zdravě, tak se snažíme odstranit jenom tuto nemocnou část ledviny a zbytek ponechat pro budoucnost.
Jak dalece vzhledem k tomu, že to je měkká tkáň a to je vždycky asi horší problém, že jo, než u rakoviny, nebo není, jako jak hrozí v případě této rakoviny metastázy a vůbec zhoršení celkového stavu?
Tak je to obdoba vlastně situace u karcinomu prsu. V minulosti jsme měli ženy s velmi rozsáhlými, pokročilými karcinomy prsu. Neměli jsme k dispozici mamografii, neměli jsme sonografii. To znamená, skoro vždy jsme museli odstranit prso celé. Obdobně je to u ledvin. Dřív v minulosti, ještě když jsem začínal před těmi 25 lety, tak jsme opravdu měli ty nádory velmi pokročilé a skoro vždy jsme museli odstranit ledvinu celou. Dneska je to obráceně, dneska ve většině případů naštěstí je ten nádor zjištěný dříve, není tak rozsáhlý a proto v řadě případů můžeme odstranit jenom tu nemocnou část ledviny s tím nádorem a máme stejně dobré výsledky, které jsou srovnatelné, jako se v minulosti dosahovaly po odstranění celé ledviny. Takže není to ústup z radikality, ta onkologická úspěšnost, ta radikalita je zachována a ten pacient vlastně žije se zachovanou ledvinou.
Dá se říct bez falešného sentimentu a schovivosti tedy, že rakovina ledviny není už dneska automatickým rozsudkem?
Tak zase to musíme říct jinak, aby naši klienti a posluchači neměli falešné představy. Stále platí, že rakovina ledviny je mezi těmi urologickými nádory ta nejagresivnější. To znamená, stále vysoké množství klientů na tu rakovinu nakonec zemře. A to je proto, že přišli k vyšetření pozdě. To znamená, až 1/3 z klientů se dostaví k vyšetření, kdy sice má nádor na ledvině, ale současně má třeba kašel dráždivý a ten je působený právě třeba metastázami. Aha. Takže stále 1/3 může přicházet v době, když má založený takzvané dceřinné nádory.
Od kdy bych měl se obávat v dobrém slova smyslu, znamená od kdy bych měl říct podívejte se na mě sonem. Od jakého věku?
Myslím si, že si můžeme vzít příklad z karcinomu ledviny. Tam, pokud ten člověk má zájem o tu časnou diagnostiku, aktivní přístup k životu, o tom, aby věděl, jestli mu nehrozí nějaké riziko, tak se běžně doporučuje, aby ten muž chodil ke svému urologovi, byl kontrolován od 50 let věku.
Jo.
A pak, když máme někoho, kdo má rizikové faktory, má obtíže, v jeho příbuzenstvu se vyskytovala rakovina, ať už v urologických orgánů, prostaty, ledviny, močové měchýře, nebo i střeva, nebo podobně další rakoviny, tak určitě u těchto pacientů z těchto karcinomových rodin, kde tam zřejmě bude nějaká ta zátěž pro celou tu rodinu, je jistě vhodnější, aby se dostavili k tomu vyšetření, k tomu svému lékaři, případně tomu urologovi, onkologovi, i dříve zkonzultovat ta svá rizika a případně podstoupili to sonografické vyšetření již dříve, ne až v 50 letech věku.
Jsou nádory ledvin dědičné?
Jak jsem ji zmínil, známe asi 7 genů. Asi nejznámější je takzvaný von Hippel-Lindauf gen, což je gen, který skutečně je spojen přímo s vysokým rizikem vzniku nejen karcinomu ledviny, ale i dalších zdravotních problémů. Mm-hmm. A proto tyto pacienty z těchto rizikových rodin celoživotně pravidelně sledujeme, včetně té sonografie.
Teď se zeptám na stav, který souvisí jak s karcinomem ledviny, tak prostaty. Výraz močová inkontinence. Zní to málem, jako kdyby měl člověk něco extra. Jo? Ale když se to pomenuje česky, pomočování, tak žádná sláva. Močová inkontinence je problémem spíše žen nebo mužů?
Tak inkontinence se může vyskytnout v podstatě v jakémkoliv věku. Pokud se jedná u dětí, tak v podstatě u dětí jsme víceméně tolerantní naše společnost a většinou do 5 let věku dítěte. Pokud se jedná o pomočení v průběhu noci, není to pomočení tak časté. Děje se to dvakrát nebo případně víckrát za měsíc, tak nespěcháme a nějaké rozsáhlejší vyšetřování zahajujeme až po tom 5. roku věku, kdy předpokládáme, že řada dětí z té své inkontinence, takzvané té enuresis nocturna, vyroste. Samozřejmě pokud to trvá déle, tak těm chlapcům nebo dívkám, které to trpí, pomáháme. Snažíme se odhalit, zda je ta příčina v nadměrné tvorbě moči v průběhu noci, nebo zase jedná o maloobjemový dráždivý měchýř. A to jsou nejčastější...
Nebo psychika?
Samozřejmě dřív se přikládal velký význam té psychice, dneska spíš se klade důraz, aby děti, které trpí na to noční pomočování, nebyly nějak za své pomočení trestány, nebyly nějakým způsobem šikanovány, tak to je velmi důležité, ale ta psychika se už neřadí k těm prvotním faktorům.
A co dospělí?
U dospělých samozřejmě muži, pokud mají prostatu, tak samozřejmě naopak mají v tom vyšším věku někdy problém se vymočit.
Jasně.
To znamená, u mužů může být pomočení důsledkem právě nějakého výkonu třeba pro tu rakovinu prostaty. U žen to riziko je samozřejmě vyšší, těch faktorů je celá řada. Ženy rodí v průběhu života, to zná, je tam nějaký nápor na to pánevní dno, to zná, jestliže ta žena třeba má za sebou 5 a více porodů, tak samozřejmě to riziko tam určitě narůstá, zvláště pokud to dítě bylo velké, hlavička dítěte, nebo ten porod trval delší dobu, tak to jsou všechno faktory, které mohou přispět k tomu, že se oslabí funkce pánevního dna a tudíž se zvýší,
do původních
a zvýší se riziko pro tu močovou inkontinenci.
Ono to přináší u obou pohlaví samozřejmě nejenom fyzické problémy, ale i psychické trauma. Jaké je teda, nebo je nějaké řešení v takovém případě, mimo tedy pevných nervů, farmaka, operační zákrok, nebo co s tím?
Tak samozřejmě každého pacienta posuzujeme individuálně. Může být inkontinence, to znamená úniky moči spojené s nějakým akutním zánětem, vznikl zánět močových cest, ty sliznice jsou podrážděné, překrvené, toho klienta, ať už to je dívka nebo muž, to nutí každou chvíli na čurání, mohou přitom být i úniky moče, tak ty se většinou tyto úniky upraví a odezní po doléčení toho zánětu.
Aha.
Jsou to vlastně ataky přechodné inkontinence spojené s tím zánětem. A pak samozřejmě máme klienty, kteří nás vyhledají, protože jejich inkontinence už trvá řadu týdnů, měsíců, naopak se zhoršuje a tam se opět snažíme přijít na to, v čem je ten problém, kdy k té inkontinenci dochází, jestli dochází při kašli, při smíchu, při zvedání břemen, jestli je oslabené to pánevní svalstvo, nebo zda je předrážděný hyperaktivní ten močový měchýř, který má malou kapacitu, to znamená, přichází to močení prudce, akutně, naléhavě a ten člověk vlastně nestačí doběhnout, nebo mnohdy už to není možné, protože už trpí na artrózu, musí používat při chůzi oporu berlí, chodítka, takže ten klient už není schopen si na tu toaletu dojít tak rychle jako v minulosti. To jsou dva základní typy inkontinence, takzvaná stresová, spojená s tím kašlem, ano, zvedáním břemene, ano, s nějakou tou nadměrnou zátěží, anebo ta urgentní, kdy je to spojeno s tím pocitem naléhového močení. Ale samozřejmě u části pacientů se ty příznaky prolínají. To zná,
je to, jsou... může být inkontinence, já to řeknu laicky, něco jako rosení, že není třeba v prudké množství naráz, ale že ten člověk s prominutím učurává jenom prostě.
Ano, jsou pacienti, kteří skutečně mají úniky třeba jenom drobných několik kapek moči a zase individuální. Někteří klienti se za to stydí anebo to nehodnotí jako závažný problém, to znamená, ani s tímto typem nepřijdou a řada přichází těch klientů teprve v případě, že by ty úniky byly větší. Většinou je pro ty klienty v jejich osobním životě a pro jejich kvalitu života horší ta urgentní inkontinence, to znamená ta situace, že na ně přijde prudké nucení na močení a oni třeba v průběhu divadelního představení nebo v kině skutečně musí vstát, požádat okolní klienty, okolo sebe okolní diváky, aby je uvolnili a aby mohli z té řady
několikrát zase... za film.
A pokud to je několikrát za film nebo za představení, tak se už mnohdy raději ten klient ani na to představení nevrátí. Takže to je pro tu kvalitu života mnohem horší situace.
V závěru našeho setkání, pane doktore, mám ještě dvě otázky. Ta první vzbuzuje v lidech dost často obavu. Pokud se objeví rakovina ledviny, zní můj dotaz. Je rakovina ledviny, takhle se zeptám, je rakovina ledviny, řekl bych, párová nemoc, nebo může být druhá ledvina úplně zdravá?
Tak samozřejmě každý rok se setkáváme s několika procenty klientů, kteří již v době diagnózy zjistili jsme třeba jeden větší nádor na levé ledvině, ale v pravé ledvině již skutečně existuje další drobnější nádor, těch je stále naštěstí menšina.
Je to pravidlo?
Ne, je jich naštěstí menšina, to znamená většina těch našich pacientů má tu druhou ledvinu zdravou, to znamená my je samozřejmě sledujeme obě ty ledviny, i tu třeba, která je resekovaná, kde ten nádor byl odstraněn, i tu, která vypadala při vyšetření zdravě, protože skutečně nevíme, jestli se ta situace nezmění, jestli třeba za 3, za 5 let nevznikne nějaký nový nádorek. Takže tyto naši klienti jsou vlastně sledováni a jsou jim nabídnuty pravidelné kontroly.
Přestože, pane doktore, vaše práce není zrovna z nejveselějších, respektive práce možná ano, když máte úspěchy, ale pro ty pacienty, na konci dejme šanci a radu. Poslední otázka. Byla mi zjištěna, dejme tomu, rakovina ledviny, chraň mě pánbu tedy, a co mi řeknete jako okamžitou aktuální radu? Co bych měl udělat? Co bych měl zásadně a i hned změnit?
Tak pokud už k tomu podezření nebo k tomu nálezu došlo, tak potom hlavně neodkládat. Setkáváme se občas s tím, že naši klienti z různých rodinných důvodů, osobních důvodů, z pracovního přepětí odkládají návštěvu lékaře, odkládají vlastně zahájení léčby. Klíčové je samozřejmě většinou odstranění toho nádoru, to znamená neodkládat už tu návštěvu lékaře, toho urologa, a zajít za ním a domluvit si termín operace.
Říká doktor Colombo, lékař s vyšší specializací urologie a chirurgie na Fakultní nemocnici Královské Vinohrady v Praze, doktor Colombo. Bylo mi potěšením, pane doktore, stejně jako před časem a bude mi potěšení i v příště, že už jsme domluveni, že se na tématy, kterým vy rozumíte a kterými lidstvu pomáháte, sejdeme i příště. Děkuji, nashledanou.
Já taky děkuju posluchačům a myslím si, že ty urologické témata jsou velmi zajímavé a velmi aktuální, až se týkají řady našich posluchačů, takže možná i příště to bude zajímavé.
Fajn, nashle.
Děkuju, nashledanou.